vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado, aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más.
Τον απόϊχο, φίλες και φίλοι, της χθεσινής συνάντησης του Προέδρου Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν κινείται και η εγχώρια ειδησιογραφία. Λογικό και αναμενόμενο είναι αυτό, ανιχνεύοντας και αναζητώντας τι άφησε πίσω της η συνάντηση αυτή. Προσωπικά θεωρώ πως και το έχουμε ξαναπεί και θα το πούμε και σήμερα αλλά και τις μέρες που θα ακολουθήσουν, πως αυτή η συνάντηση επί της ουσίας επιβεβαιώνει, αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη, την επιρροή, την αυξημένη επιρροή της Τουρκίας στις περιφερειακές εξελίξεις. Είναι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ τη συχνότητα και την εκπομπή, πως όλο και περισσότερο η Τουρκία επιβεβαιώνει αυτό που Ερντογάν επιδιώκει να είναι τι, να είναι ένας δυνατός περιφερειακός παίκτης. Δώδεκα και 12 λεπτά, είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio, φίλες και φίλοι, και είναι η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά», με το όμορφο κορίτσι που το όνομα θα σας το πω τώρα αμέσως. Πώς το είπαμε πάλι? Η Βίβια Νικολοπούλου είναι αυτό το όμορφο κορίτσι που σας είπα με το κοκκινομάλικο, που είναι πάρα πολύ καινούργιο και δεν το έχω συνηθίσει ακόμα. Το όνομά της εννοώ. Την παρουσία της τη θέλουμε. Welcome λοιπόν, Vivian. Η έτερη κοκκινομάλα, η Ήρα Πανανίδου, είναι στον μουσικό λόγο της εκπομπής. Με αυτήν δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Η Βασιλική Κολτσίδα επίσης σταθερή αξία στην παραγωγή της, και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Περιμένω τα μηνύματά σας εδώ στην πλατφόρμα των μηνυμάτων. Πηγαίνετε λοιπόν στο Viber, αναζητήστε μας ως Earth News Radio, γράφετε το μήνυμά σας και την ίδια στιγμή έρχεται εδώ και τα βλέπουμε με χαρά μεγάλη κάθε φορά. Αναμένουμε την επικοινωνία σας. Ο άλλος τρόπος είναι να μας στείλετε να επικοινωνήσετε με το mail μας στο e-baltag@earth.gr. Σήμερα έχουμε στραμμένο το ενδιαφέρον μας ως χώρα και στην ομιλία του Πρωθυπουργού το απόγευμα στη Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να εκπέμψει ένα σαφές μήνυμα για το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Και μάλιστα επιμένουν οι πληροφορίες ότι αυτές οι αναφορές του θα έχουν εθνικό αλλά και γεωπολιτικό πρόσημο. Αυτό περιμένουμε να δούμε και να ακούσουμε. Την Ελλάδα να μπαίνει, να συνειδητοποιεί και να μπαίνει δυνατά στο νέο γεωπολιτικό γίγνεσθε, ρευστό μεν αλλά ενδιαφέρον, ασταθές επίσης αλλά με πεδία που η Ελλάδα μπορεί να ενεργοποιηθεί, και όλα τα άλλα, φίλες και φίλοι, αν θα πάρει τα F-35 ο Ερντογάν, αν δεν θα τα πάρει, αν θα τα πάρουμε εμείς νωρίτερα, αν αυτός θα αργήσει κτλ. Προφανώς και έχουν ενδιαφέρον. Η ισορροπία ισχύως είναι ένα πεδίο που επίσης είναι προσφυλές και εξαιρετικά ενδιαφέρον. Το θέμα όμως είναι να δούμε αυτό που ο Πρωθυπουργός, λένε οι πληροφορίες, πώς θα επισημάνει. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, δεν θα μπορούσαμε σήμερα να ξεκινήσουμε αλλιώς την εκπομπή μας, ήμι μόνον αναζητώντας τι υπάρχει. Είναι πάρα πολύ νωρίς βεβαίως, κάποιες πρώτες εκτιμήσεις μπορούμε να έχουμε πίσω από την συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν.
Με τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης και δημόσιας διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεν της Τουρκίας θα μιλήσουμε, φίλες και φίλοι, τον κύριο Ιωάννη Γρηγοριάδη, έναν άνθρωπο που αυτό που λέμε Τουρκία, και όχι μόνο Τουρκία, την ευρύτερη περιοχή και εννοείται και τα ελληνοτουρκικά, τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Τον καλωσορίζουμε εδώ στην συχνότητά μας. Πολύ καλημέρα σας, κύριε Γρηγοριάδη.
Καλή σας ημέρα.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Θα μας βοηθήσετε τώρα να τακτοποιήσουμε και τις σκέψεις μας και τα συμπεράσματα που μπορεί να βγάλει κανείς από αυτήν την συνάντηση, την πολυαναμενόμενη, την περίμενε λογικό είναι η Τουρκία και ειδικά ο Ερντογάν με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Και φαντάζομαι χθες έφυγε ο κύριος Ερντογάν από τον Λευκό Οίκο, μάλλον ευχαριστημένος.
Στα λόγια ναι, στην πράξη δεν είμαι βέβαιος, διότι δεν υπήρξαν σαφείς δεσμεύσεις για ζητήματα προτεραιότητας για την Τουρκία. Υπήρξαν βεβαίως κάποιες πολύ θετικές, σχεδόν υμνητικές αναφορές του Πρόεδρου Τραμπ στην προσωπικότητα του Τούρκου Πρόεδρου. Υπήρξε μια δήλωση καλών προθέσεων για ζητήματα όπως τα F-35, όπως οι κυρώσεις Κάτσα, οι οποίες συνδέονται με την αγορά από την Τουρκία των πυράβλων S-400 από τη Ρωσία. Αλλά συγκεκριμένα πράγματα δεν ακούστηκαν. Αντιθέτως, η Τουρκία συμφώνησε σε μια σειρά εμπορικών συναλλαγών, οι οποίες απασχολούν, από ό,τι φαίνεται, πάρα πολύ τον Αμερικανό Πρόεδρο. Αλλά υπήρξαν και νέες απαιτήσεις. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο από τη συζήτηση, όπως την καταλάβαμε από τις δηλώσεις που έγιναν χθες, είχε να κάνει με την παρένεση, ίσως απέτηση των Αμερικανών να σταματήσουν οι Τούρκοι να αγοράζουν ρωσική ενέργεια και φυσικό αέριο και να στραφούν προς την Αμερικανική αγορά. Εδώ να επισημάνουμε ότι υπάρχει η νέα αναδυόμενη Αμερικανική εξαγωγική αγορά του φυσικού αερίου, του υγροποιημένου.
Του LNG, το οποίο, του λεγόμενου.
LNG, ακριβώς, ναι. Το οποίο προωθεί ο Τραμπ και στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, και φαίνεται ότι το ζητά και από την Τουρκία, και ίσως αυτό γίνεται πλέον και όρος για να προχωρήσουν τα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος.
Αυτό κατάλαβα και εγώ, κύριε Γρηγοριάδη, αν μου επιτρέπετε, ότι το θέμα της ενέργειας είναι προϋπόθεση. Έτσι το έχω αποκωδικοποιήσει, για να προχωρήσουν μία σειρά από συμφωνίες, και αυτό είναι ίσως το δυσκολότερο αίτημα που βάζει ο Τραμπ στον Ερντογάν, γιατί εξ όσων γνωρίζουμε περίπου το 45-50% της ενέργειας της Τουρκίας προέρχεται από τη Ρωσία.
Ακριβώς, και ήταν ένα από τα θεμέλια μιας πολύπλοκης σχέσης η οποία είναι η τουρκορωσική, η οποία απασχολούσε και ενδιέφερε την Τουρκία σε πολλά επίπεδα. Και βεβαίως εδώ να επισημάνουμε ότι για πολύ καιρό η Ρωσία παρήχε και πιστώσεις στην Τουρκία για να αγοράζει φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Υπάρχει δηλαδή μια σχέση η οποία δεν είναι εύκολο να διαραγεί, και αν απαιτηθεί αυτό το πράγμα από τον πρόεδρο Τραμπ, η Τουρκία θα βρεθεί σε δύσκολη θέση. Διότι για παράδειγμα μπορεί η Ρωσία να διακόψει όλες τις εξαγωγές για να εκδικηθεί την Τουρκία.
Ακριβώς. Αλλά και αυτό να μην κάνει, νομίζω εσείς τα ξέρετε καλύτερα, μια και πιάσαμε αυτό το θέμα συζήτησης, οικονομικά είναι, νομίζω δεν μπορεί να το αντέξει αυτό η Τουρκία, ένα, και δεύτερον στο εσωτερικό της, το να ακριβίνει, γιατί οποιαδήποτε λύση θα είναι και άλλο το κόστος. Το είπατε πριν από λίγο, μέχρι και πιστώσεις έκανε ο Πούτιν κτλ. Σε μια χώρα που τα οικονομικά προβλήματα στους πολίτες είναι εκεί και υπάρχουν, νομίζω ότι θα δημιουργήσει και εσωτερικό πρόβλημα του Ερντογάν κιόλας.
Ναι, ναι, προφανώς. Εκεί είναι το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή του Τούρκου Προέδρου, και νομίζω ίσως αυτό είναι που κέρδισε από τη συνάντηση χθες, ότι κατά κάποιον τρόπο δεν υπήρξε καμιά αναφορά στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις και στην όξυνση του αυταρχικού ρεύματος,
καμία,
το οποίο παρατηρείται τους τελευταίους μήνες στην Τουρκία, και ίσως αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να καταγραφεί ως θετικό για τον Τούρκο Πρόεδρο. Αντιθέτως, φάνηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος να θαυμάζει τις μεθόδους και τις πρακτικές του Τούρκου ομολόγου του.
Ναι, ναι, γι' αυτό είπατε ότι η ρητορική ήταν υμνητική, έχω να πω και εγώ, ναι, συμφωνώ, ναι, μαζί, ναι, σας, αλλά ναι, στην πράξη τώρα. Προφανώς και σας υποψιάζει, όπως όλους μας, αυτή η δήλωση του Τραμπ ότι θα μπορούσαμε να κλείσουμε συμφωνία για τα F-35 που είπα, αλλά ο Ερντογάν πρέπει να κάνει κάτι για μας. Αυτό το κάτι αποκωδικοποιώ εγώ και δείχνω το θέμα της ενέργειας, και εσείς αυτό λέτε.
Η πιθανολογική δική μου είναι ακριβώς ίδια με τη δική σας. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα ζητήματα στα οποία θα μπορούσαν οι Αμερικανοί να είναι πιο αυστηροί με την Τουρκία. Μπορεί να αναφέρεται και στις σχέσεις της Τουρκίας και με την Κίνα. Δηλαδή στο βαθμό που η Αμερικανική εξωτερική πολιτική προσδιορίζεται πλέον με όρους εμπορικών συναλλαγών και απόκτησης μιας προνομιακής πρόσβασης των αμερικανικών προϊόντων σε συγκεκριμένες αγορές, μπορεί αυτή η απέτηση για αγορά αμερικανικής ενέργειας να επεκταθεί και σε άλλα ζητήματα, τα οποία βεβαίως άπτονται και των τουρκικών οικονομικών, αλλά και συμφερόντων ασφαλείας.
Και όλο αυτό όμως χτυπάει από την άλλη μεριά, κύριε Γρηγοριάδη, επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση, σε αυτό που ο Ερντογάν επιχειρεί να διατηρήσει τα τελευταία χρόνια, που είναι αυτή η ιδιότυπη αυτονομία του.
Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μια απόπειρα να περιοριστεί αυτή η αυτονομία, η οποία είχε διατυπωθεί με σαφείς τρόπους απέναντι στην διοίκηση Biden. Mm-hmm. Αν θυμάστε την ιστορία με τους Patriot και τον λόγο που απέτυχε η συμφωνία αγοράς Patriot, η οποία τελικά οδηγήθηκε στην αγορά S400, είχε να κάνει με το γεγονός ότι οι Τούρκοι είχαν απαιτήσει και τη μεταφορά τεχνολογίας από τους Αμερικανούς. Δηλαδή απαιτήσαν συμπαραγωγή. Τώρα ο Τραμπ μπορεί να τους προσφέρει τους πυράβλους με τους όρους τους οποίους απέρριψαν οι Τούρκοι πριν από 10 χρόνια. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν οι Τούρκοι θα απορρίψουν και πάλι την πρόταση αυτή ή θα αποδεχθούν ότι θα είναι απλώς αγοραστές ενός τελικού προϊόντος και όχι συμπαραγωγή αυτού του στρατηγικού προϊόντος υψηλής τεχνολογίας.
Βέβαια, είναι έτσι όπως το λέτε και καλά κάνετε και μας το θυμίζετε σε σχέση με τους Patriot. Ο Τραμπ χθες υπογράμμισε ότι η Τουρκία εξαρτάται από τη στρατιωτική και διπλωματική στήριξη των ΗΠΑ και ότι η δέσμευσή της στο ΝΑΤΟ θεωρείται κρίσιμος παράγοντος για την πορεία της συμμαχίας κτλ. Αυτό της το υπενθυμίζει.
Προφανώς και αυτό έχει να κάνει και με την διακύμαση της σχέσης του Τραμπ με τον Πούτιν και με τη Ρωσία. Αν οι σχέσεις αυτές επιδεινωθούν, είναι πολύ πιθανό η Τουρκία να βρεθεί σε δύσκολη θέση, γιατί θα πρέπει να διαλέξει πλευρά. Μέχρι στιγμής η Τουρκία σε πολλά θέματα δεν έχει διαλέξει την πλευρά του ΝΑΤΟ, σαφώς, και αυτό θα είναι προφανώς κάτι το οποίο ο πρόεδρος Τραμπ θα σημειώσει.
Έχω ένα ερωτηματικό. Με δεδομένη την όχι σαφή σχέση, διάθεση του Τραμπ έναντι του Πούτιν, βλέπουμε και πόσο ακόμα εκκρεμεί, είναι σε πολύ μεγάλη εκκρεμότητα η πρωτοβουλία της συνάντησής του στην Αλάσκα και ό,τι ανέμενε από εκεί, δίνοντας ακόμα χρόνο στον Πούτιν ο Τραμπ. Ο Τραμπ θα πιέσει τον Ερντογάν κυρίως ως προς το θέμα της Ρωσίας, με παραδείγματος χάρη στο πεδίο της ενέργειας που μόλις τώρα συζητάμε, ή στρέφεται, και απλώς ακόμα εμείς δεν έχουμε την πληροφορία, και στην Κίνα που είναι ο αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών.
Πολύ πιθανόν, κάτι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τούρκο πρόεδρο θα ήταν και να ζητήσει την τουρκική συμμετοχή τις επιχειρήσεις των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή, κυρίως σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και του Παλαιστινιακού. Δηλαδή θα επιθυμούσε ο πρόεδρος Τραμπ να δει μια Τουρκία πολύ κοντά στην αμερικανική γραμμή, ιδίως και δεδομένης και της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας και της διάθεσης της Τουρκίας να εμπλακεί στρατιωτικά στις διάφορες διενέξεις. Αυτό βεβαίως όμως θα έχει τεράστιο πολιτικό κόστος για τον Τούρκο πρόεδρο. Ήδη η αντιπολίτευση έχει ασκήσει πολύ σκληρή κριτική για την στάση η οποία θεωρείται ότι υπονομεύει τα τουρκικά συμφέροντα υπέρ των Αμερικανικών, και αν υπάρξει μία περαιτέρω κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στο εσωτερικό για τον Τούρκο πρόεδρο.
Αναφερθήκατε στη Γάζα, μια ερώτηση κάνανε στον Τραμπ, την προσπέρασε, την άφησε πίσω. Πάρα πολλοί συνδέουν στην ανάλυση τους, κύριε Γρηγοριάδη, τα F-35 ευθέως με το Ισραήλ και τον Νετανιάχου. Οι πάρα πολλοί συνάδελφοί σας αλλά και διεθνείς αναλυτές θεωρούν πως δεν είναι το πρόβλημα αν θα μπορέσει ο Τραμπ να περάσει, να αλλάξει και να έχει την έγκριση της γερουσίας που ούτως ή άλλως έχει την πλειοψηφία εκεί, όσο την αντίδραση του Νετανιάχου σε περίπτωση που δώσει τα F-35 στην Τουρκία.
Αυτό που λέτε ισχύει, αλλά μπορεί να μεταφραστεί και σε πίεση στη Γερουσία, γιατί το Ισραηλινό λόμπι επηρεάζει και ψήφους εντός της Γερουσίας. Οπότε θα ήταν ίσως πιο εύκολο για το Ισραήλ και πιο διπλωματικά θεμητό να μην εμφανιστεί ότι θέτει ένα προσωπικό βέτο στην συναλλαγή αυτή, αλλά να φανεί αυτό ότι είναι τα αμερικανικά όργανα τα οποία προσδιορίζουν την αμερικανική πολιτική ασφαλείας, τα οποία δεν εγκρίνουν την πώληση των F-35 και την επιστροφή της Τουρκίας βέβαια στο πρόγραμμα συμπαραγωγής. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Ναι.
Αυτά. Σίγουρα ήταν αυτό το οποίο περίμενε η Τουρκία περισσότερο από όλα τα άλλα αιτήματά της να πραγματοποιηθεί. Όπως είπαμε, δεν υπήρξε κάτι συγκεκριμένο και μάλλον αυτό παραπέμπεται στις καλένδες.
Και εμείς εδώ, για να γυρίσουμε εδώ τώρα στα δικά μας και να κλείσουμε με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα πώς οφείλει να αποκωδικοποιήσει και τι πρέπει να κάνει μετά την συνάντηση αυτή? Προφανώς, ξαναλέω, δεν τα ξέρουμε όλα, τι συμφωνήθηκαν, που συμφώνησαν, που διαφώνησαν, τι ακριβώς έγινε. Θέλει χρόνο όλο αυτό για να το μάθουμε. Αλλά παρά τα αυτά, ως γενική αίσθηση, αυτό που όλοι έχουμε αντιληφθεί, στο περίπου, η Ελλάδα τι πρέπει να κάνει?
Η ελληνική πλευρά οφείλει να εξακολουθήσει την πολιτική την οποία ακολουθεί, η οποία αποβλέπει και στην εμβάθυνση των σχέσεων με τις ΗΠΑ και σε επίπεδο ασφαλείας και σε επίπεδο οικονομίας και πολιτισμικών σχέσεων, και βεβαίως και ο διάλογος με την Τουρκία, ο οποίος φαίνεται ότι δέχθηκε ένα μικρό πλήγμα λόγω της ακυρώσεως της συναντήσεως των δύο ηγετών. Υπάρχει η διάθεση και από τις δύο πλευρές να συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία, να υπάρξει μια συνάντηση των ηγετών στο ορατό μέλλον, mm-hmm. και βεβαίως να υπάρξει και η συνεδρίαση του Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας, η οποία διαρκώς
αναβάλλεται. Δεν πρέπει να πάει αυτή η σχέση παρακάτω, κύριε Γρηγοριάδη, γιατί
προφανώς,
με τα ήρεμα νερά, με τις συζητήσεις, με την επιθυμία ότι να υπάρχουν καλές σχέσεις και τα λοιπά, δεν οδηγούμαστε κάπου, έχω την εντύπωση,
προφανώς,
ότι αυτό κάπου τελειώνει.
Αποφεύγουμε και τα χειρότερα, βέβαια. Το βασικό,
ναι,
πλεονέκτημα είναι ότι υπάρχει ένας τρόπος να αποφευχθούν κρίσεις.
Ναι, αλλά σε μια Τουρκία η οποία είναι δρόν παίκτης, με πολύ ανοιχτό πια το πεδίο της, και όταν αξιολογεί και φάνηκε από την αναβολή της συνάντησης ότι okay, δεν είναι προτεραιότητά της τα ελληνοτουρκικά, είναι σαφές αυτό.
Αυτό είναι σαφές, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο αλλάζει. Η στρατηγική σημασία της Ελλάδος και της Τουρκίας είναι συγκεκριμένες.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να εκτιμήσει η ελληνική πλευρά προσδιορίζοντας
την
πολιτική της προς την Τουρκία, ακριβώς.
Ναι.
Αλλά και να προσπαθήσει να αναλάβει πρωτοβουλίες οι οποίες να αυξήσουν και το δικό της στρατηγικό βάρος και εντός των ευρωπαϊκών θεσμών και των δυτικών οργανισμών και στην περιφέρεια βεβαίως.
Μάλιστα. Κύριε Γρηγοριάδη, θα τα ξαναπούμε, γιατί θα έχουμε στοιχεία περισσότερα.
Πολύ
φαντάζομαι ο πρόεδρος Ερντογάν, κατά την πάγια τακτική του εκεί στην επιστροφή, μίλησε στους Τούρκους δημοσιογράφους, άρα από εκεί περιμένουμε κάποια περισσότερα νέα να έχουμε. Αλλά και επειδή ξέρετε καλύτερα από μένα, αυτά θέλουν όλα χρόνο, το είπα πριν από λίγο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για σήμερα για την επικοινωνία. Να είστε καλά κι εσείς, για χαρά σας. Ο κύριος Ιωάννης Γρηγοριάδης, φίλες και φίλοι, καθηγητής πολιτικής επιστήμης και δημόσιας διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Μπίλκιν της Τουρκίας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μέσα στην πόλη αριθμός, χαράματα Τετάρτη. Τους δρόμους παίρνεις μοναχός, σβησμένος από το χάρτη. Κάτι παλιά περάσματα σε υπόγειες διαβάσεις, εφηβικά τεχνάσματα των φίλων, τα φαντάσματα που θες να προσπεράσεις. Ένα σπουργίτη στη βροχή της ερημιάς υπότης να τραγουδάει κάθε πρωί τα blues της άγριας νιώτης.
παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα, σ' αγαπώ, σε τείχο ξεβαμένο. Σεριάνι με στις γειτονιές που έπαιζες παιδάκι, κυνηγητό με τις σκιές όσων χαθήκαν μες στο χτες, ζητώντας μια νυφάκι. Ένα σπουργίτη στη βροχή της ερημιάς υπότης να τραγουδάει κάθε πρωί τα μπλούς της άγριας νιώτης. Σύρμα τυχοδιώκτης να τραγουδάει κάθε πρωί τα μπλούς της άγριας νιώτης. Μέσα στην πόλη αριθμός χαράματα τετάρτη, τους δρόμους πήρα μοναχός, σβησμένος από το χάρτη.
Και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, και στη συχνότητα και μας ακούτε, και επιστρέφουμε, κάνουμε στροφή και εδώ στην εγχώρια ειδησιογραφία. Για όσες φίλες και όσους φίλους μας ακούγατε χθες, αν ενθυμίστε, για το Πασόκ συζητούσαμε και για τα όσα συμβαίνουν, τις γκρίνιες που διατυπώνονται. Σε γκρίνιες εξελίσσονται οι διαφορετικές απόψεις. Κάποιοι τις εκλαμβάνουν ως έτσι. Θα έρθουμε στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, φίλες και φίλοι, γιατί και εκεί το κλίμα, όπως πιθανότατα γνωρίζετε, δεν είναι το καλύτερο. Ας το πω έτσι λοιπόν πάρα πολύ κομψά. Συνεδρίασε προχθές η πολιτική γραμματεία για να αποτιμήσει την παρουσία του κόμματος στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά βεβαίως αυτή η συνεδρίαση έγινε και με φόντο τις νέες κομματικές συνεργασίες σε αυτό που λέμε προοδευτικό ημισφαίριο. Αυτές τις συνεργασίες όχι ακριβώς, κάτι άλλο ενδιαφέρον προτείνει ο συνομιλητής μας, τον καλωσορίζουμε αμέσως τώρα, είναι ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι εργατολόγος, τον ξέρετε όλοι. Κύριε Τεμπονέρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας και μας δίνετε τώρα την ευκαιρία και να συνομιλήσουμε και να καταλάβουμε τι είναι αυτό που ακριβώς διατυπώσατε ως λόγο προχθές, θα πω τι είναι. Πριν μπούμε σε αυτό, θα ήθελα σας παρακαλώ πάρα πολύ ένα σχόλιο σας για το πώς είδατε εσείς αυτήν την χθεσινή συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Ταγί Περντογάν, αλλά και την αναβολή της συνάντησης του κυρίου Ερντογάν με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, που εκεί μάλλον είχατε και μια σκληρή αντίδραση, θα μπορούσε να πει κανείς, ενώ πολιτικά πάντα.
Ναι, αρχικά ο κύριος Ερντογάν και η Τουρκία, για την οποία κάποιοι μας λέγανε ότι είναι δήθεν απομονωμένη, είχε 2,5 ώρες συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ και έβαλε, θεωρώ, όλα τα ζητήματα στο τραπέζι. Πράγματα που φαίνονται και αφορούν βεβαίως τους πολεμικούς εξοπλισμούς, αλλά ενδεχομένως και πράγματα τα οποία δεν φαίνονται. Άρα, όλοι αυτοί οι οποίοι μας λέγανε ότι δήθεν ο κύριος Ερντογάν φοβήθηκε τον κύριο Μητσοτάκη και δεν προσήλθε στη συγκεκριμένη συνάντηση η οποία είχε προγραμματιστεί, μάλλον θα έλεγα πολύ ευγενικά ότι πέφτουν έξω. Απομονωμένοι είμαστε εμείς, κύριε Μπαλτατζή. Ναι. Γιατί ακριβώς είμαστε μία από τις 40 περίπου χώρες από τις 192 του ΟΗΕ που δεν έχουν ακόμα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος. Έχουμε μια εξωτερική πολιτική για την οποία πρέπει να πούμε ότι, όπως είπε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης, το τουρκολιβικό μνημόνιο πέρασε κάτω από τη μύτη μας. Έχουμε μια εξωτερική πολιτική με τα γνωστά μπρος-πίσω, τα οποία ακούσαμε κατά την επίσκεψη του Προέδρου της Αιγύπτου, του κ. Σίση, με τη Μονή Σινά. Έχουμε το καλώδιο της Ανοιχτά της Κάσου με την στιγματική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, αλλά και τη δημόσια αντιπαράθεση με ένα άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, τον οποίο τα συζητήσαμε και τα ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα. Θέλω να πω με όλα αυτά δηλαδή ότι υπάρχει μια υποχώρηση της χώρας, τουλάχιστον στο διπλωματικό στερέωμα, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίζει πάρα πολύ. Και αυτές είναι θέτες στρατηγικές
πολιτικές. Εσείς τι προτείνετε, πέρα από τις διαπιστώσεις που μας λέτε, κύριε Τεμπονέρα, εσείς τι προτείνετε? Το λέω αυτό γιατί όλο και περισσότερο ακούγεται αυτό, η ανάγκη, η απέτηση για εθνική συνεννόηση, με δεδομένο ότι διανύουμε μία περίοδο αστάθειας γεωπολιτικής.
Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να φύγουμε από τη λογική, και αυτό αφορά ζήτημα αρχής αλλά και στρατηγικής, τη λογική του πιστού και δεδομένου συμμάχου που λειτουργεί στην περιοχή ως προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης. Την ίδια ώρα που εμείς συζητάμε και ζούμε στο μικρό κόσμο του Δυτικού Ημισφαιρίου, τον προηγούμενο μήνα συναντήθηκε πάνω από το μισό του πληθυσμού της χώρας.
Εντάξει, θα αναφέρουμε στις χώρες των BRICS. Ναι.
Κίνα, Ρωσία,
στη σύνοδο της Αγκάης λέτε. Ναι.
Ακριβώς. Ναι. Έχουμε αποκοπεί από αυτή τη συζήτηση εντελώς, και αυτό είναι πολιτική επιλογή. Έχουμε χάσει παραδοσιακούς συμμάχους και σχέσεις τις οποίες είχαμε με τη Μέση Ανατολή. Και όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι μας κατατάσσει σε μια θέση ουσιαστικά απομόνωσης και υποβάθμισης. Η συμπεριφορά, ξέρετε, του κ. Ερντογάν απέναντι στον κ. Μητσοτάκη και ουσιαστικά απέναντι στην Ελλάδα είναι μια σχέση υποτίμησης, αλλά και μια διάθεση ότι δεν μας λογαριάζουν, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί πράγματι, όπως είπατε πολύ συγκεκριμένα, η περιοχή είναι εξαιρετικά ευμετάβλητη. Έχουμε πάρα πολλά ανοιχτά θέματα, με την Τουρκία βεβαίως και τον τουρκικό αναθεωρητισμό, αλλά βεβαίως έχουμε και ανοιχτές πληγές στη γειτονιά μας, όπως είναι το Παλαιστινιακό, η Ουκρανία ή οι σχέσεις οι οποίες φαίνεται ότι έχουν διαταραχθεί με τη Λιβύη. Mm-hmm. Όλα αυτά θα έπρεπε να στηρίζονται σε μια λογική ανάπτυξη διεθνών συμμαχιών. Κάτι τέτοιο πρέπει να σας πω ότι δεν το βλέπουμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό.
Αυτή η άποψη που διατυπώνεται και που την ακούμε, κύριε Τεμπονέρα, είναι η γραμμή του κόμματος. Το λέω αυτό γιατί ακούμε και πολλές φορές και διάφορες άλλες απόψεις συναδέλφων σας μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν συντονίζονται τόσο πολύ με αυτό που εσείς μας λέτε, και που θα έλεγα αυτό που λέτε είναι επί της ουσίας η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ για την εξωτερική πολιτική που μέχρι τώρα και που υλοποίησε ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ακριβώς αυτή είναι η ιστορική παράδοση και ταυτότητα της διακυβέρνησης του 2015-2019, αλλά ξέρετε είναι και μια λογική η οποία στο πεδίο το διπλωματικό μπορεί να έχει πολιτικό αποτέλεσμα και η απομόνωση δεν βοηθάει. Βεβαίως εμείς θέλουμε ανοιχτούς διάβλους και με την Τουρκία προκειμένου να λύνουμε ζητήματα. Δεν είναι κακό δύο γειτονικές χώρες να μην μιλάνε, αλλά δεν μπορεί αυτό να σημαίνει ότι υποχωρούμε από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ή ταυτόχρονα δεν μπορεί να σημαίνει ότι δεν χτίζουμε με άλλους παίκτες της ευρύτερης περιοχής συμμαχίες προκειμένου να μπορούμε να υπερασπιστούμε τα εθνικά δίκαια. Ναι. Εκεί έχω την αίσθηση ότι βλέπω ένα ρεσταχνισμό, μια προχειρότητα, αλλά ξέρετε και μια εξωτερική πολιτική, μια ελληνική διπλωματία, η οποία φαίνεται σε κάθε περίπτωση να μην είναι υπολογίσιμη δύναμη από άλλες μεγάλες χώρες, όπως συνέβαινε, πρέπει να σας πω, παραδοσιακά. Ναι. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ήταν αδιανόητο πριν από μερικά χρόνια να γίνεται συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ με τον Τούρκο επικεφαλής και να μην γίνεται μια αντίστοιχη συνάντηση για λόγους ισορροπίας στην περιοχή και με την ελληνική πλευρά.
Καλά, έχουν αλλάξει πολλά, κύριε Τεμπονέρα. Έχουμε κουραστεί να λέμε ότι πια είμαστε σε μια άλλη πίστα στο σύνολό της, και της εγχώριας και της διεθνούς πολιτικής. Πολλά άλλαξαν από τότε που λέτε
εσείς. Άρα θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Θα συμφωνήσετε, φαντάζομαι, μαζί μου ότι πρέπει στις νέες συνθήκες πράγματι που έχουν αλλάξει και στην αλλαγή της όποιας δυναμικής παράγεται στο γεωπολιτικό πεδίο, αν δεν μπορείς ως μια μικρή χώρα αντικειμενικά, με μικρή αγορά, με όλα αυτά τα οποία σημαίνουν και παρέμουν και την οικονομία μας και την κατάσταση στην οποία είναι η χώρα αυτή τη στιγμή, Ένας τρόπος να μπορέσεις να ισορροπήσεις δυνάμεις αυτές είναι το να χτίσεις διεθνείς συμμαχίες.
Λοιπόν, το κρατάμε. Κρατάμε την θέση σας, την τοποθέτησή σας και ας έρθουμε τώρα σε αυτήν την περίφημη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, όπου... Τώρα πώς να το πω. Να πω λίγο μέσα θα είμαι. Αν πω ότι είναι άνω-κάτω ΣΥΡΙΖΑ, άνω-κάτω είναι, γιατί αυτό καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ. Όλα αυτά είναι άνω-κάτω, γιατί έχω την εντύπωση ότι το ζυζάνιο είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας, οι τοποθετήσεις του, η δραστηριοποίησή του, ακούστηκαν πολλά και ενδιαφέροντα σε αυτή την συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Τι ακριβώς γίνεται?
Κύριε Βαγκαδί, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Η παραγόμενη εσωστρέφεια είναι αυτή τη στιγμή ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Και αυτό δεν αφορά, ξέρετε, μονάχα το ΣΥΡΙΖΑ, το εντοπίζουμε και στον χώρο του ΠΑΣΟΚ και στον ευρύτερο προοδευτικό και δημοκρατικό χώρο. Αυτό σημαίνει ότι πηγαίνουμε ολοταχώς και κατευθυνόμαστε σε ένα πολιτικό τοίχο. Όταν τα ποσοστά των κομμάτων του προοδευτικού χώρου είναι από το 6 έως το 11-12% αυτή τη στιγμή, σχεδόν τα μισά από το πρώτο κόμμα, το οποίο έχει μεν φθορά, αλλά φαίνεται ότι είναι πολύ πιο ισχυρό και έχει άλλη μεγαλύτερη πολιτική ανθεκτικότητα, αυτό μας ανοίγει ένα σοβαρό, πολύ σοβαρό πια ενδεχόμενο μιας τρίτης θητείας διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αν δεν ξεκινήσουμε από την ανάγνωση αυτή και δεν παραχθούν οι συγκεκριμένες αναγκαιότητες, τότε φοβάμαι ότι απλά κυνηγάμε τον ουρά μας. Και τι εννοώ με αυτό? Πριν από δύο μέρες κατάθεσα μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση στο δημόσιο διάλογο.
Και ενδιαφέρουσα αυτή... έχω να πω, κύριε Τεμπονέρα, εξού και είστε εδώ συνομιλητής και συγγνώμη που σας διακόπτω. Να δώσω δύο στοιχεία για να καταλάβουν λίγο οι φίλοι ακροατές και ακροάτριες τι ακριβώς προτείνατε. Εσείς επί της ουσίας καλείτε σε ανοιχτό συνέδριο για την ίδρυση ενός νέου φορέας στο χώρο της προοδευτικής αριστεράς. Αυτό ζητήσατε. Ότι...
Να συμπληρώσω με συζήτηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό, από μηδενική βάση. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ξεχνάμε τα μίση και τα πάθη του παρελθόντος.
Ναι.
Βεβαίως, κανείς δεν εξορίζει καταστάσεις. Μελετούμε την εμπειρία του προοδευτικού χώρου, είτε αυτό αφορά τη 15ετία του ΣΥΡΙΖΑ, είτε το πώς φτάσαμε στη χρεοκοπία του 2010, με την ευθύνη και των κομμάτων, θα πω εγώ, της λεγόμενης προοδευτικής αντιπολίτευσης. Και κοιτάμε να δούμε όχι μόνο να συνθέσουμε πια, αλλά να δούμε και πώς μπορούμε να υπερβούμε την κρίση. Τα βήματα λοιπόν που περιγράφω στην πρόταση αυτή είναι συγκεκριμένα. Όλα ξεκινάνε από ένα τραπέζι διαλόγου, στο οποίο προσκαλούνται βεβαίως οι υφιστάμενοι κομματικοί σχηματισμοί, όχι όλοι, όσοι θέλουν και μπορούν, ή όσοι έχουν ένα αντιδεξιό, αντινεοφιλελεύθερο προσανατολισμό.
Έχει σημασία ποιους καλείτε. Αναζήτησα για να καταλάβω σε ποιους απευθύνεστε. Στην ουσία μιλάτε για μια μεγάλη συνάντηση του προοδευτικού χώρου και της αριστεράς, με τη συμμετοχή όσων έχουν αντιδεξιό πρόσημο.
Ακριβώς. Εκεί λοιπόν καλώ όλους να επαναπροσδιοριστούν, όχι μόνο με βάση τις ιστορικές ταυτότητες και παραδόσεις, αλλά με βάση τα σημερινά επίδικα. Για παράδειγμα, θα πρέπει να κουβεντιάσουμε ζητήματα που αφορούν το κράτος, την οικονομία, την κοινωνία, τους θεσμούς, όχι με βάση αυτά τα οποία έλεγαν τα κόμματα πριν από 10 και 15 χρόνια, αλλά με βάση την κατάσταση την οποία έχουμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε. Εκεί λοιπόν, στο τραπέζι του διαλόγου, δεν καλούνται μόνο κόμματα, καλούνται κοινωνικές εκπροσωπήσεις, άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα από τους κοινωνικούς χώρους, προσωπικότητες, αλλά βεβαίως και τελικά όλοι εκείνοι οι δημοκράτες πολίτες, οι οποίοι αναγνωρίζουν τι, ότι πρέπει να πάμε πια σε ένα μεγάλο τόπο συνάντησης μιας άλλης αριστεράς, όπου το προγραμματικό στοιχείο θα είναι ένα στοιχείο σύνθεσης και υπέρβασης της κρίσης.
Να σας πω κάτι. Αυτά λίγο έως πολύ, και συγγνώμη που το λέω έτσι, κύριε Τεμπονέρα, το λέω με ενδιαφέρον κιόλας, έχουν ξαναακουστεί. Το άλλη αριστερά να ξανασυναντηθούν, να ξαναμπούν τα πράγματα κάτω, να ξανασυζητηθούν τα πώς και τα γιατί. Εσείς μάλιστα μιλάτε ότι υπάρχουν πια αυτό που είπατε μόλις πριν από λίγο, ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις, αναφέρεστε στην κλιματική αλλαγή, στις οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές και λέτε ότι έχουν δημιουργήσει ένα καινούριο κόσμο. Αυτές οι δύο λέξεις, καινούριος κόσμος, επιτρέψτε μου να σας πω, έχω την αίσθηση ότι είναι και το κλειδί που θα ανοίξει την πόρτα. Τι θέλω να πω? Δεν έχει καταφέρει αυτός ο ευρύτερος χώρος στον οποίο δυνητικά απευθύνεστε να διατυπώσει λοιπόν καινούριο λόγο, φρέσκο λόγο.
λόγο ο οποίος συντονίζεται και ανταποκρίνεται στον άνθρωπο του 2025 και μπροστά. Γιατί ό,τι ήταν μέχρι τώρα τα έχουμε αφήσει πίσω. Και αυτό το πίσω, εκεί πίσω λοιπόν, εξακολουθεί να βρίσκεται και ο πολιτικός λόγος και η πολιτική πρόταση.
Όχι μόνο θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά θα πάω και ένα βήμα παραπέρα. Ακριβώς επειδή υπάρχει μια απουσία, θα πω εγώ, θα είμαι πολύ πιο αυστηρός από ό,τι είσαστε εσείς, μιας προοδευτικής πολιτικής πρότασης, αυτό το πρώτο μέλημά μας είναι να συνθέσουμε και να διατυπώσουμε μια προοδευτική πολιτική πρόταση η οποία θα δώσει όραμα και ελπίδα στους πολίτες, ξέρετε, όχι γιατί θα συμβεί στη χώρα τα επόμενα 5 χρόνια, μέχρι το 2030 για παράδειγμα, αλλά για το πώς βλέπουμε την ύπαρξη της προοπτικής της χώρας για τα επόμενα 20-25 χρόνια, δηλαδή για την Ελλάδα του 2050. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει η αριστερά να καταθέσει και ευρύτερος χώρος μια προοδευτική πρόταση για το τι θα παράγει και πώς θα το παράγει.
Μπορεί, κύριε Τεμπονέρα. Το έχει. Δεν το έχει. Ούτε ιδεολογικά ούτε πολιτικά το έχει πια. Γιατί πρέπει να κάνει τη γενναία αυτοκριτική της, πρέπει να συνειδητοποιήσει το σήμερα, τις ανάγκες του σήμερα, αυτά που είπαμε, και να κάνει ένα άλμα. Και όμως φαίνεται ότι κρατιέται προς τα πίσω. Και τι κάνει, για να το πω όλο και να απαντήσετε συνολικά, έχει περιοριστεί πια στο να κρατήσει τα κεκτημένα της, όποια και αν είναι αυτά, αυτά τα φτωχά αποτελέσματα που δείχνει να παράγει, και το λέω με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα, και να προχωρά σε συνεργασίες που θα είναι συνεργασίες φιλή της ζωής, να την κρατήσουν εκεί κάπου γύρω τριγύρω και να είναι μέσα στη Βουλή. Συγγνώμη που το περιγράφω έτσι, αλλά αυτό είναι.
Αυτό είναι πράγματι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Να φύγουμε λοιπόν, προτείνω, από τις μάχες οπισθοφυλακής και να δούμε πώς μπορούμε να προτείνουμε, για παράδειγμα, όχι πράγματα που αφορούν, για παράδειγμα, τα εργασιακά του προηγούμενου ή προπροηγούμενου όλα, αλλά να δούμε στη σύγχρονη εποχή, με την είσοδο της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, τι σημαίνει να ασφαλείς και διαρκείς και καλές εργασιακές σχέσεις σήμερα στο νέο διαφορετικό κόσμο. Εκεί λοιπόν, ξέρετε, αυτή είναι μια συζήτηση σε βάθος. Και είναι μια συζήτηση η οποία εκθέτει όλα τα κόμματα του προοδευτικού χώρου και της αριστεράς βεβαίως απέναντι στην αναγκαιότητα αυτή. Δεν πρέπει λοιπόν να κρυφτούμε από αυτή την πρόκληση, πρέπει να την πιάσουμε, να χρησιμοποιήσουμε δεξαμενές σκέψεις. Εγώ δεν είμαι απαξιωτικός. Υπάρχουν προοδευτικοί άνθρωποι και οικονομολόγοι και κοινωνιολόγοι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολιτικό υπόβαθρο, δεξαμενές σκέψεις ανά την Ελλάδα και την Ευρώπη, όπου σκέφτονται και δρούν και λειτουργούν στην κατεύθυνση αυτή. Και αυτό, ξέρετε, απασχολεί όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά πάρα πολλές χώρες. Επειδή όμως εδώ έχουμε ιδιαιτερότητες στη χώρα μας αυτή, ακριβώς και λόγω των γεωπολιτικών συνθήκων, αλλά λόγω και της πρόσφατης παράδοσής μας. Δεν έχουν όλες περάσει τα μνημονιακά χρόνια που έχει περάσει η χώρα, ούτε έχουν τα προβλήματα και τις αριθμίες τις οποίες έχει, για παράδειγμα, η ελληνική οικονομία. Αυτά όλα, ξέρετε, χρειάζονται μελέτη. Θα μου πει κάποιος, θα συζητάμε και θα μελετάμε και θα κάνουμε διάλογο για το διάλογο? Όχι. Εγώ προτείνω λοιπόν να υπάρξουν σύγχρονες επεξεργασίες μέσα σε διάστημα λίγων μηνών. Εγώ εκτιμώ
είναι
και θεωρώ,
εφικτό. Και μάλιστα και σε λίγο μηνών.
Εκτιμώ και θεωρώ, βλέποντας και τις προτάσεις που έχουν καταθέσει όλα τα κομμάτια του χώρου και στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, ότι δεν υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις αυτή τη στιγμή. Άρα μπορεί να υπάρξει ένα κοινό πεδίο συνεννόησης. Μπορούμε να έχουμε 2-3 πράγματα τα οποία βεβαίως διαφωνούμε, αλλά αυτά τα βάλουμε κάτω, θα συζητήσουμε και θα επικρατήσει, θεωρώ, η λογική. Αν καταφέρουμε λοιπόν και καταλήξουμε σε μια τέτοια προγραμματική συμφωνία, πρέπει να κάνουμε μια τομή με το παρελθόν, να φύγουμε μπροστά και να ιδρύσουμε, όπως λέω και στον τίτλο της παρέμβασης, μια άλλη αριστερά με τη μεγάλη ευρύχωρη πλειοψηφική έννοια.
Νομίζω ότι είναι δεμένη με τις αλυσίδες της και η αριστερά, κύριε Τεμπονέρα. Λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω αυτό.
Ξέρετε,
αλλά
δεν
ξέρω, σας ακούει κανείς? Είναι αυτό που λέμε, ακούει κανείς, λαμβάνει? Όταν τα συζητάτε αυτά, πώς αντιδρούν?
Εδώ και 2,5 χρόνια είχαμε κάνει, αν θυμάστε, μια εκδήλωση τότε στο θέατρο Α μαζί με τον Μανώλη Χρυστοδουλάκη και την Εύθυνη Αυτιόγλου.
Το θυμάμαι.
Όπου ακριβώς αναδεικνύαμε αυτή την ανάγκη.
Ψιλοπροκάλεσε τότε αυτό, ναι.
Ακριβώς την ανάγκη συνεργασίας όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Ναι. Πράγματι, θεωρώ ότι οι ηγεσίες δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων.
Καταλάβατε, είδατε τι λέτε. Last year. Θα περάσουν και άλλα year εντωμεταξύ. Δεν ξέρω.
Για να μην περάσουν λοιπόν και άλλα χρόνια, εγώ απευθύνομαι όχι τόσο στις κομματικές ηγεσίες και στις γραφειοκρατίες, αλλά κυρίως στον κόσμο, στους απλούς ανθρώπους με διάθεση αυτοργάνωσης, να πιέσουν και τα κόμματα να στρίψουν προς μια βιώσιμη κατεύθυνση. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει ο κίνδυνος όχι απλά ανόδου ακροδεξιάς, αλλά και η ταλοποίηση, θα έλεγα, του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Να έχει δηλαδή ένας μέσος ψηφοφόρος επιλογή μεταξύ δεξιάς και άκρας δεξιάς. Τα στοιχεία είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Αν διαβάσει την προσοχή κανεί τη δημοσκοπήση, θα δει ότι παρά τη μεγάλη φορά τη κυβέρνηση δεν ενισχύεται καθόλου ο προοδευτικό χώρο. Το αντίθετο θα έλεγα.
Μα γι' αυτό θα έπρεπε αυτό να δουλεύουν νυχθημερών γι' αυτό.
Ακριβώς.
Να δουλεύετε για να είμαι ακριβώ.
Τη αποχή και ενό ακροδεξιού ριζοσπαστισμού, ο οποίο αναδύεται σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ή λοιπόν θα βάλουμε το κάρο μπροστά από το άλογο, θα μιλήσουμε για το πολιτικό πλαίσιο, το πολιτικό περίγραμμα, το πολιτικό σχέδιο και τη λειτουργία και μετά να είστε βέβαιοι ότι μπροστάρετε στην προσπάθεια αυτή, διότι η επόμενη ερώτηση είναι για τους επικεφαλείς, θα αναδειχθούν τα πρόσωπα που μπορούν να υπηρετήσουν τις πολιτικές αυτές επιλογές και πρόσωπα, όταν λέω σε πρόσωπα, δεν αναφέρομαι σε ένα παλιό πολιτικό
πρόσωπο. Ναι, το κατάλαβα.
Αναφέρομαι στους μπροστάριδες των κοινωνικών αγώνων που είναι παρόντες αυτή τη στιγμή.
Κύριε Τεμπονέρα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο Διονύσης Τεμπονέρας, φίλες και φίλοι, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ενδιαφέροντα όλα αυτά που λέει, τα έχει ξαναπεί, του το είπα. 1,5 χρόνο πίσω. Δεν ξέρω σε ποιους απευθύνεται, ποιος ακούει, ακούει, δεν ακούει. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Να ξεκινήσω από το φίλο το Γιάννη που βάζει εδώ σταθερά ο άνθρωπος και έχει δίκιο το θέμα της στέγης, της φοιτητικής στέγης, πως να, 6 Οκτωβρίου αρχίζουν τα μαθήματα, ανοίγουν οι σχολές, τα πανεπιστήμια και τα σπίτια, όσοι έχουν βρει τα παραδίδουν τέλος Οκτωβρίου, μείζον θέμα, τα έχουμε ξαναπεί όλα αυτά. Διάβαζα προημερών πώς ξαναπαίρνει, θα πάρει η κυβέρνηση ενδεχομένως και άλλα μέτρα για το θέμα του Airbnb. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θα πρέπει επιτέλους να δει κάποια στιγμή η κυβέρνηση είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι λείπουν 180.000 σπίτια από την αγορά. Αυτό είναι. Την ίδια στιγμή που βλέπουμε και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως κτίζονται ή αγοράζονται πολυκατοικίες ολόκληρες από ξένα κεφάλαια, ανακαινίζουν όλες τις πολυκατοικίες, όλα τα διαμερίσματα, τα οποία αμέσως μετά παραμένουν κλειστά, ούτε νοικιάζονται ούτε πολλούνται. Δεν έχω απάντηση, κύριε Μαργαρίνα, να είστε καλά, σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Α, καλά. Είστε μεγάλος προβοκάτορας, δεν το συζητώ, με το ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Πόσα χρόνια μετά. Αχ, Παναγίτσα μου. Να είστε καλά. Λοιπόν, τα φιλιά μου, την αγάπη μου, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Θέλω να βρέξει, θέλω να βγω στη βροχή, να γίνω μουσκεμα. Μπορώ, μπορώ. Πού να πάω, πού θα είναι η δυνατή βροχή. Εκεί να πάω. Άντε, γεια σας τώρα. Σε πάρει από το χέρι, σ' όποια ακτή κι αν κολυμπήσεις θα είναι εκεί. Κι αν κολυμπήσεις θα'ναι
γυναίκες.